Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë premtuar se do t'ju përgjigjen ashpër autorëve të sulmeve me armë kimike në Siri. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Gjermania kanë premtuar se nuk do të lejojnë që përgjecit të mos ndëshkohen derisa Damasku dhe Moska vazhdojnë të kundërshtojnë supozimet që qeveria siriane të ketë përdorur armë kimike në këtë pjesë të Siris. Detajet i sjellim në minutat vijues. Shtetet e Bashkuara dhe fuqit botërore kanë premtuar se do të nisë një përgjigje të ashpër kundrejt përgjegjësve të supozuar për sulmet me gaz toksik në Gutën Lindore. Në këtë zonë të Siris kanë vdekur qindra civil vetëm në javët e fundit. Këto paralajmërime kanë ardhur pasi shefi për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara ka thënë më 2 mars se vrasja e civilve në Guta dhe çdo kund tjetër janë të njëjta me krime të luftës dhe potencialisht krime kundër njerëzimit. Në një bisedë telefonike më 2 mars, presidenti amerikan Donald Trump dhe kancelarja gjermane Angela Merkel janë pajtuar që qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad të mbahet përgjegjëse është thënë përmes një deklarate nga zyra e kancelarës gjermane. Kjo do të zbatohet për përdorimin e armëve kimike nga regjimi i Assadit dhe për sulmet e kësaj qeverie kundër civilve, por edhe bllokadës së ndihmës humanitare, është thënë përmes deklaratës. Në një bisedë të ndarë në mes të presidentit Trump dhe atij francez Emmanuel Macron, është premtuar se nuk do të ketë mos ndëshkim për ata që janë përgjegjës nëse do të ketë përsëri përdorim të armëve kimike, ka njoftuar presidenca franceze. Franca dhe Shtetet e Bashkuara nuk do të tolerojnë pandëshkueshmërinë, është thënë ndër të tjera. Vëzhguesit e pavarur dhe banorët kanë raportuar për sulme të supozuara me gaz klori në lindje të Goutas në muajin e fundit. Trump pati urdhëruar bombardime masive në Shajrat të Siris në prillin e vitit të kaluar pas raportimeve për sulmin me gaz sarin në zonën e Khan Sheikhun, në të cilën patën vdekur afro 100 civil. Në atë kohë, presidenti amerikan pati thënë se çdo përdorim i armëve të tilla të ndaluara do të përballej me një përgjigje të ngjashme. Shtetet perëndimore që janë pjesë e Këshillit për të drejtat e njeriut kanë krijuar një rezolutë që kundërshton sulmet qeveritare dhe kërkon nisjen e menjëhershme të një muaji armë pushim në Siri. Mirpo një masë e tillë shuar pas mosmarrveshjeve në mes të Rusisë dhe shteteve të tjera lidhur me formulimin e rezolutës, Moska dhe Damasku kanë kundërshtuar që Siria të ketë përdorur armë kimike apo që ka pasur cak civilët dhe spitalet në Gutën Lindore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Kiev ka bastisur një kamp protestash afër ndërtesës së Parlamentit Ukrainas duke shkaktuar përleshje me protestuesit. Shërbimi për shtypin i gardës kombëtare ka thënë se 100 persona janë ndaluar në aksionin afër ndërtesës së Parlamentit në kryeqytetin Ukrainas Kiev gjatë ditës së sotme. Zëdhënësi i gardës kombëtare Andriy Krishenko ka thënë se aksioni policisë ka qenë pjesë e një hetimi për dhunën e shkaktuar jashtë Parlamentit gjatë muajit shkurt. Autoritetet kanë thënë se 14 policë janë lënduar në përleshjet e 27 kurtit me protestuesit kundër qeveritarë të cilët kishin tentuar të nisnin zjarr në disa makina afër parlamentit. Protestuesit kanë nisur kampin jashtë parlamentit Ukrainas në tetor të vitit 2017, duke kërkuar dhënien fund të imunitetit parlamentar dhe krijimin e një gjykate kundër korrupsionit në mesin e kërkesave të tjera. Autoritetet slovake kanë liruar të 7 personat e ndaluar lidhur me vrasjen e gazetarit hulumtues Jan Kuciak. Policia i ka ndaluar të dyshuarit më 1 mars në hetimet për vrasjen e gazetarit dhe të dashurës së tij, të cilët janë gjetur të vdekur në shtëpinë e tyre vikendin e kaluar. Mira persona kanë marshuar në kryeqytetin e Slovakisë, Bratislav, dhe në qytete të tjera slovake duke kërkuar masa të shpejta në rastin që ka shokuar shtetin dhe ka tronditur qeverinë. Kuciak ka qenë duke hetuar lidhje mafioze që dyshohet të kenë qenë të lidhura me një biznesmen italian në lindje të Slovakisë. Artikulli i tij i fundit i papublikuar është prezantuar më vonë nga media slovake dhe ato ndërkombëtare. Një nga personat në raportin e gazetarit, në të cilin po hetoi ndonjë abuzim potencial i subvencioneve të Bashkimit Evropian dhe mashtrimeve të tjera, ka pasur lidhje me persona që kanë punuar me zyrën e kryeministrit Robert Fico. Kjo vrasje ka bërë që të shtohen kërkesat për dorëheqje të zyrtarëve të lartë. Presidenti Rus Vladimir Putin ka premtuar fitore për Rusin në një marsh zgjedhor në Moskë gjatë ditës së sotme. Putin i ka bërë këto komente vetëm pak ditë para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në Rusi. Ne dëshirojmë që shteti ynë të jetë i ndritur dhe të shikojë drejt së ardhmes. Ne do të bëjmë gjithçka që fëmia dhe nipa tanë të jenë të lumtur, ka thënë ai derisa audienca broriste në stadiumin Luzhinki. Askush nuk do të bëjë këtë për ne. Andaj kur të arrijmë këtë, dekadat e tjera dhe i gjithë shekulli i 21 do të jetë i shënuar nga fitoret tona, ka thënë Putin. Para fjalimit të tij, atletët olimpik dhe persona të tjerë të famshëm janë gjitur në skem për të treguar mbështetjen e tyre për presidentin rus. Putin ka qenë president apo kryeministër i Rusisë nga viti 1999. Ai tani kërkon një tjetër mandat 6-vjeçar në Kremlin në zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 18 mars. Populariteti i Putinit, kontrolli i tij në institucionet të fuqishme dhe ajo që kritikët e quajnë si shtypje të kundërshtarëve ndër vite, do të sigurojnë presidentit aktual edhe një tjetër fitore. Presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko ka thënë se janë stabilizuar furnizimet e gazit në Ukrainë pas vendimit të gigantit rus të gazit Gazprom për të ndaluar dërgimin e gazit në Ukrainë për shkak të konfliktit të fundit për energji në mes të dy shteteve. Situata e vështirë me të cilën jemi përballur pas vendimit të Gazpromit tani është zgjidhur si shkak i masave të përbashkëta të ukrainasve dhe autoriteteve. Nga shtuna në mëngjes ne kemi rritje të furnizimit me gaz nga Polonia, Slovakia dhe Hungaria, është situuar tek thënë Poroshenko për mediat ukrainase gjatë të sësotme. Kievi dhe Moska janë bërë pjesë një konflikti më 1 mars pasi Gazprom ka marrë vendim të papritur për të mos nisur furnizimet me gaz drejt Ukrainës, duke detyruar Kievin të ulë përdorimin pavarësisht temperaturave të ulta. Ky vendim ka rezultuar me mbylljen e shumë shkollave dhe universiteteve. Gazprom ka thënë se i ka kthyer para pagimin Ukrainës dhe nuk do të rifilloj furnizimin me gaz për shkak se ende nuk është arritur një marrëveshje shtesë në kuadër të paktit ekzistues. Bashkimi Evropian ka njoftuar së është i gatshëm për të ndërmjetësuar në zgjidhjen e konfliktit. Çdo ndalim për naftën sintetike dizel do të marrë 2 vite kohë për të zbatuar në mënyrë që qytetet e prekura të gjejnë mënyra të tjera për të reduktuar ndotjen, ka thënë ministri i transportit të shtetit gjerman Vestfalia, Hendrik West. Do të ketë plane të reja kundër ndotjes. Këto mund të sfidojnë në gjyq, mirëpo në ndërkohë gjithçka duhet të jetë vendosur deri më 2020, është situar të ketë thënë West në një intervistë të publikuar sot, transmeton Reuters. Deri në atë kohë, një pako e masave do të reduktojë të gjitha nivelet të oksidit toksik të nitrogjenit në ajër, ka thënë ai. Një gjykatë federale ka vendosur të martën se qytetet gjermane mund të ndalojnë qarkullimin e veturave që funksionojnë me dizel. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga. Miro dëgjofshim.